Tervetuloa seuraamaan Homein podcastia. Meidän tehtävänä on auttaa ja inspiroida sua seuraamaan Jeesusta. Tämän ekan kauden aiheena on Rabbin rytmissä. Ja siinä me sukelletaan tutkimaan syvemmin Jeesuksen tapaa elää. Tässä tämän päivän jakso. Ole hyvä.
Mitä sulle tulee mieleen, kun mä sanon sanan rukous? Minkälaisia ajatuksia sun päässä herää, kun sä kuulet ton sanan? Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin kun mä kuulen ton sanan, rukous tai rukoileminen tai mitään siihen liittyvää, niin ensimmäinen ajatus tai fiilis tai tunne, joka mun sisällä herää, on syyllisyys. Ja mä en tiedä, onko tää liian heavy alku, onko tää liian raskasta kuultavaa, mutta jos mä oon ihan rehellinen, niin mä tunnen ehkä syyllisyyttä siitä, että mä en välttämättä osaa rukoilla. Ennen kaikkea, onko mä rukoillut tarpeeksi? Hei, mä lupasin rukoilla ton tyypin puolesta, joka laittoi mulle viestiä, mutta mä unohdin, mitä on päässyt tapahtuu. Ja se syyllisyys on semmoinen tunne, joka usein ainakin mulla herää, kun puhutaan rukouksesta. Mä en osaa, mä en ole rukoillut tarpeeksi, mä en pysty siihen, mä unohdin. Ja mä luulen, että se on semmoinen tunne, joka saattaa herätä myös sun sisällä. Ja mä luulen, että on erilaisia rukoilijoita, on erilaisia ihmisiä, jotka suhtautuu rukoukseen. Ja jos kuvitellaan, että meillä on jana, sanotaan sitä janaksi. Siellä janan toisessa ääripäässä on ne niin sanotut superrukoilijat. Ne ihmiset, jotka on koko ajan rukouksessa. Aamuin, päivin, illoin, öin. Ne on koko ajan rukouksessa, ne kuulee, kuinka Jumala puhuu niille ja ne jakaa sitä mitä ne on kuullut. Ne lähettää sulle viestiä, ne kertoo, että ne rukoilee sun puolesta ja sä oot silleen, että kiitos, mutta samalla ainakin mä mietin, että pitäisikö munkin rukoilla sun puolesta. Ja nämä superrukoilijat, ne on todella, todella superrukoilijoita. No sit meillä on se janan keskivaihe. Ehkä semmoset ihmiset, joille rukous on tapa. Ne rukoilee, mutta siitä on muodostunut ehkä sellainen tapa, semmoinen automaattinen asia, jota ne tekee. Kerran päivässä. Muutaman kerran päivässä, kerran viikossa. Ja rukouksesta on tullut jotain, joka on semmoinen suoritus, mutta siihen ei liity välttämättä mitään sen kummempaa. Ja usein tällaiset ihmiset saattaa kokea, että se rukouselämä joskus tuntuu kuivalta. Meillä on tämmöinen sanonta, että mun rukouselämä on ollut kuivaa. Mitä sekin tarkoittaa? En tiedä. Mutta se saattaa liittyä siihen, kun puhutaan rukouksesta. No sit täällä janan toisessa ääripäässä, ehkä se ryhmä, johon mä eniten samaistun, on ne ihmiset, jotka ei oikein edes pääse alkuun. Sä rupeat rukoilemaan, sä suljet sun silmät, mutta ennen kuin sä oot sanonut sanaakaan, sun ajatus harhailee jo miljoonassa eri paikassa. Sitten kun sä aloitat, sä et oikein tiedä, miten sun pitäisi aloittaa, mitä sun pitäisi sanoa, minkälaisia sanoja sun pitäisi käyttää. Puhumattakaan siitä, että kuinka kauan sen rukouksen tulisi kestää. Superrukoilijat rukoilee tuntikausia siellä kammiossaan. Voinko mä rukoilla minuutin, puoli, riittääkö 10 sekuntia? Mutta siitä huolimatta se tuntuu vaikealta. Ja mä luulen, että niin kuin mä sanoin, mä eniten ehkä samaistun usein tähän ryhmään. Ja me huomataan, että on erilaisia rukoilijoita ja mä luulen, että jokainen voi löytää itsensä tältä janalta, kun puhutaan rukouksesta. Mutta yksi asia, mikä mua ihmetyttää, ehkä myös harmituttaa, on se, että usein kun me puhutaan rukouksesta, me ei puhuta Jeesuksesta. Me rukoillaan, me liitetään siihen paljon erilaisia asioita, hengellisyyttä, paljon mystisiä juttuja. Mitä rukous on, mitä pitää sanoa, millä tavalla se toimii, mihin se rukous lähtee. Ja lopuksi me saatetaan sanoa, että Jeesuksen nimessä, amen. Ja se Jeesuksen nimessä on se meidän Jeesus siihen rukoukseen. Ja se on se meidän lähetä painike, jota me painetaan. Me tiedetään, että no, eikö siellä Raamatus jotain sanota, että kun mainitsette Jeesuksen nimen, niin se tulee tapahtumaan ja se rukous lähtee johonkin, minne ikinä lähteekään. Mutta mä uskon, että Jeesuksella oikeastaan on aika paljon annettavaa meidän rukouselämään, meidän rukouksiin. Ja kun me ollaan rabbin rytmissä, niin mä haluan tänään keskittyä siihen ja puhua siitä, miten Jeesus näki rukouksen. Millä tavalla Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Ja mä uskon, että missä tahansa sä oot tuolla janalla, tai et ole janalla ollenkaan, sekin on ihan fine. Niin Jeesuksen sanat ja Jeesuksen, se mitä me tänään luetaan ja opiskellaan yhdessä, niin mä uskon, että se voi auttaa sua. Se voi antaa sulle käytännön vinkkejä siihen, mitä rukous on ja mitä se voi sun elämässä tarkoittaa. Koska mä väitän ja mä uskon, että Jeesus välitti syvästi siitä, mitä hänen opetuslapsensa rukoilevat. Mä uskon, että Jeesuksella oli valtavasti merkitystä sillä, miten hänen opetuslapsensa silloin kauan sitten ja me myös tänä päivänä rukoillaan. Mitä me rukoillaan ja miten me rukoillaan. Joten, jos sulla on Raamattu siellä, voit avata sen Matteuksen evankeliumista luvusta 6. Tai voit kuunnella, kun mä luen meille täältä. Matteuksen evankeliumi luku 6 ja jakeesta 5 eteenpäin. Nämä on Jeesuksen sanoja. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää, niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Me huomataan, että Jeesus mainitsee 2 erilaista rukoilijaa. Jeesus mainitsee ne, jotka tekevät sen tekopyhällä tavalla. Tällä Jeesus viittaa juutalaisiin. Juutalaisilla oli tapana rukoilla 3 kertaa päivässä, aamulla, keskipäivällä ja illalla. Ja usein toi keskipäivän rukous sattui sellaiseen aikaan, että tämä juutalainen henkilö tai kuka tahansa olikaan kyseessä, saattoi olla esimerkiksi jossain markkinapaikalla tai torilla tai muualla ja katsoi, että kappas, nyt on rukouksen aika ja teki siitä ison numeron. Jeesus sanoi, että älkää tehkö näin, älkää tehkö numeroa siitä rukouksesta, vaan tehkää se salassa. Eli me opitaan, että rukous on jotain henkilökohtaista. Toinen ryhmä, jonka Jeesus mainitsee erikseen, on ihmiset, jotka hokee tyhjää. Jeesus mainitsee pakanat. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus viittaa tällä kreikkalaisiin ja ehkä roomalaisiin, mutta erityisesti kreikkalaisiin, jotka rukoili omia jumaliaan. Ja me tiedetään, tai ei tiedetä, mutta kreikkalaisilla oli paljon jumalia. Ja jotta ne jumalat oli tyytyväisiä sun rukouksiin, niin kreikkalaiset usein rukoili pitkiä rukouksia, joilla ne kattoi mahdollisimman monta elämän osa-aluetta, jotta he pystyivät tyydyttämään sitä jumalaa, jolle he rukoilivat. Mutta Jeesus sanoo, älkää te tehkö näin, älkää hokeko tyhjää. Ja tämän jälkeen Jeesus jatkaa ja kertoo, rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Myöhäisissä käsikirjoituksissa on lisätty sanat, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. No tämähän kuulostaa tutulta. Kyseessä on siis Isä meidän -rukous, jonka Jeesus opettaa. Ja mä luulen, että jos Jeesus sanoi juutalaisista, että älkää olko tekopyhiä, kreikkalaisista, älkää hokeko tyhjää, niin ainakin omassa elämässä, kun mä mietin esimerkiksi Isä meidän -rukousta, niin mä pelkään, että siitä on tullut rukous, joka on menettänyt mulle merkityksensä. Mä oon kuullut sen niin usein, mä en ehkä ole ajatellut, mitä siinä sanotaan. Mä toistan niitä sanoja usein, koska se on tapana. Ja mä oon unohtanut tämän syvyyden ja kauneuden, mikä tähän rukoukseen on piilotettu. Mä en tiedä, onko sulle käynyt samoin, mutta mulle ainakin on käynyt näin. Ja tänään mä haluan, että me upotaan ja puhutaan Isä meidän -rukouksesta. Tästä rukouksesta, jonka Jeesus opetti. Ja kuten Jeesus sanoi, että älkää olko tekopyhiä, älkää olko tyhjiä, me huomataan, että tämähän on hyvin lyhyt ja ytimekäs rukous. Se on Jeesuksen nerokkuutta mun mielestä. Mutta mistä on kyse? Miten me voitaisiin löytää se rabbin rytmi uudelleen, kun me puhutaan rukouksesta? No mun mielestä meidän pitää ensin ymmärtää, että minkälainen rytmi on Jeesuksen omien sanojen takana. Ja jotta me ymmärretään, minkälainen rytmi on Jeesuksen sanojen takana, meidän täytyy ymmärtää se tapa, millä Jeesus näki maailman. Miten Jeesus näki Jumalan, miten Jeesus näki ihmiset. Ja tähän me saadaan vinkkiä Matteuksen luvusta 22. Jeesukselta kysytään, että mikä on suurin käsky? Ja Jeesus vastaa, mä luen itse asiassa teille täältä, Matteuksen evankelin luku 22, jakeesta 35 eteenpäin. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on viittaus juutalaisten rukoukseen, joka löytyy Mooseksen kirjoista nimeltä Shema. Jeesus jatkaa, tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tähän oikeastaan voisi kiteyttää sen, mistä on kyse, kun me puhutaan Jeesuksesta, miten Jeesus näki maailman, miten Jeesus näki Jumalan, miten Jeesus näki ihmiset. Rakasta Jumalaa ja rakasta ihmisiä. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on se, että Jeesukseltahan kysyttiin, että mikä on se kaikkein tärkein käsky. Ja ainakin mun korvaan kuulostaa siltä, että Jeesus mainitsi kaksi. Okei, rakasta Jumalaa, mutta rakasta lähimmäistä. Mutta Jeesus kieto nämä kaksi käskyä yhdeksi käskyksi. Mehän kutsutaan sitä rakkauden kaksoiskäskyksi. Ja se on jälleen jotain nerokasta Jeesukselta. Ei ole olemassa maailmaa, jossa sä voit rakastaa Jumalaa, mutta sä et rakasta ihmisiä. Nämä kaksi käskyä kulkee käsit. Anteeksi, tämä yksi käsky ja niiden sisällä olevat sanat kulkee käsi kädessä. Niillä on selkeä yhteys. Ja tämä antaa meille mielenkiintoisen kontekstin ja rytmin, kun me mietitään Isä meidän -rukousta. Kerrataan vielä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Me huomataan, että tämä rukous on ikään kuin jaettu kahteen osaan. Ensiksi on se osa, jossa puhutaan Jumalasta, jossa korotetaan Jumala. Ja tässä ymmärretään se, että hei, mitä tahansa tapahtuu, mitä tahansa on menossa, kaikkein tärkein asia rukouksessa, tai ei, voiko sanoa kaikkein tärkein, mutta ainakin Jeesuksen mukaan on se, että me ensi kiinnitetään meidän katse Jumalaan. Kolmesti Jeesus sanoo, pyytetty olkoon sinun nimesi, sinun valtakuntasi, sinun tahtosi, sinun, rakasta Jumalaa. Mutta Jeesus jatkaa, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Huomaatko, mitä tässä rukouksessa tapahtuu? Sinun, meille, meidän, meidät. Me huomataan, että samalla tavalla kuin toi rakkauden kaksoiskäsky on jaettu siihen, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Isä meidän -rukous on jaettu kahteen osaan, jossa me kiinnitetään meidän katse Jumalaan, mutta me myös osataan ja uskalletaan tuoda ne meidän asiat Jumalan eteen. Voiko olla, että näillä kahdella on joku yhteys? Mä ehkä ehdottaisin, että kyllä. Nimittäin se tapa, millä Jeesus eli elämäänsä rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä, on kiedottu Isä meidän -rukoukseen, jotta me voitaisiin oppia myös rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan meidän lähimmäistä. Nimittäin mä uskon, että se tapa, millä Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, ei jää pelkästään siihen, että me osataan luetella tämä ulkoa, me osataan sanoa tämä rukous ääneen ilman mitään muistiinpanoja, vaan se liittyy siihen, että mä uskon, että Jeesus haluaa sen muuttavan meidän elämää. Mä uskon, että kun me löydetään rabbin rytmi, Jeesuksen rytmi, isä meidän rukouksesta, se muuttaa jotain meidän sisällä. Me huomataan yhtäkkiä, että hetkinen, tämä rukous ei pelkästään ole meille enää rukous, vaan siitä tulee osa meidän elämää. Jeesus rukoili paljon. Ja Raamatussa usein mainitaan, että Jeesus vetäytyi, Jeesus meni yksin ja rukoili, en ilman ketään muuta. Ja mä en usko, että on sattumaa, että Jeesus valitsee nämä sanat opettaakseen meitä rukouksesta. Sama versio, tai itse asiassa eri versio samasta rukouksesta löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 11. Siellä on sama idea hieman eri sanoin. Se paljastaa meille sen, että olennaista ei välttämättä ole ne sanat, mitä tässä käytetään, vaan olennainen on se syke ja se rytmi, mikä tämän rukouksen pinnan alta löytyy ja joka me voidaan löytää. On olemassa yhteys sen kanssa, miten me rukoillaan ja miten me eletään meidän elämää. No jos me palataan hieman taaksepäin, jos seuraat mua vielä. Mä puhuin siitä Mooseksen juutalaisten rukouksesta. Se löytyy 5. Mooseksen kirjasta, luvusta 6. Ja se kuuluu näin. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Ja tämähän on olennainen osa myös sitä, mitä Jeesus opetti meille rakkauden kaksoiskäskyssä. Mutta mä haluan nostaa tämän esille sen takia. Ollaan siis 5. Mooseksen kirjassa luvussa 6, jakeet 4, 5 ja 6. Mutta siitä eteenpäin. Myös ohjeeksi meille, miten me voidaan tämä rukous, tämä isä meidän rukous, tuoda osaksi meidän elämää. Niin kuin mä uskon, miten Jeesus rukoili, miten opetuslapset rukoili, miten me voidaan rukoilla. Kuuntele tämä 5. Mooseksen kirja luku 6 ja jakeesta 7 eteenpäin. 6. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin. Okei, tämä ei suoraan viittaa isä meidän rukoukseen, mutta me löydetään tietty ketju tapahtumia tai asioita, joita me voidaan tehdä, että se rukous, siitä tulee osa meidän sykettä, meidän rytmiä ja meidän elämää. Tiedätkö, mä uskon, että Jeesus ei rukoillut vaan kerran, esimerkiksi isä meidän rukousta tai opetuslapset, vaan ne toisti sitä usein päivässä, jotta siitä tuli osa niiden elämää. Mä uskon, että kun me osattaisiin tarttua tuohon samaan rytmiin, ja mä en usko, että se tapahtuu sillä tavalla, että me väkisin yritetään muistaa sitä ulkoa tai muuta, vaan me voitaisiin ymmärtää, mistä siinä on kyse. Siinä on kyse siitä, että me kiinnitetään meidän katse ensiksi Jumalaan ja sen jälkeen me kiinnitetään meidän katse muihin ihmisiin ja itseemme. Ja mä uskon, että jos me osattaisiin pysähtyä, jos me osattaisiin jopa meditoida noita sanoja, mitä Jeesus meille rukouksesta opettaa, niin meidän maailma voisi muuttua, meidän elämä voisi muuttua ja me voitaisiin löytää rukouksen rytmi. Koska Jeesus, kun hän opetti nämä sanat, niin kuin mä oon sanonut jo, mä uskon, että Jeesus halusi, että se rukous ei ole vaan sanahelinää. Jeesus hän itse sanoi, että älkää hokeko tyhjää, vaan se rukous voisi olla jotain, josta tulee osa sun ja mun elämää. Ja miltä se parhaimmillaan näyttäisi? Ja mä haluan jättää sut tämän asian ääreen. Myös semmoisella asialla, että sä voit käytännössä miettiä sun omalla kohdalla. Se voisi näyttää siltä, niin kuin me luettiin, että sä pidät noi sanat sun mielessä. Sä meditoit noita sanoja aamuin, illoin. Ne vois olla osa sun jokapäiväistä elämää. Ne vois olla hetkiä, jossa sä pysähdyt ja vaikka luet ton isä meidän rukouksen ääneen tai mielessäsi. Sä pidät sen sun mielessä. Ja mä uskon myös, että jos siitä rukouksesta tulee osa meidän elämää, se voi myös muuttaa meidän elämää sillä tavalla, että enää, jos me mietitään, mitä täällä sanotaan, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. No jos meillä on jo leipää, niin mä uskon, että parhaassa tapauksessa meistä voi tulla vastaus tuohon Isä meidän rukoukseen. Se sama rukous, joka me lausutaan ääneen, me ruvetaankin huomaamaan, koska se on osa meitä, me eletään sitä todeksi. Hei, mulla on jo leipää. Kelle mä voin antaa tänään leipää? Ketä mä voin siunata mun anteliaisuudella? Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Yhtäkkiä sä huomaat, että sä elät sun elämää sillä tavalla, kun sä luet tämän, niin sä ajattelet, että mitä mä voin tehdä tämän asian eteen? Kelle mun pitää tänään antaa anteeksi? Keneltä mun pitää pyytää anteeksi? Rukouksesta tulee osa sun elämää. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. No, jos sulla on kaikki hyvin, ei välttämättä ole mitään kiusausta elämässä. Jälleen sä huomaat, katsot ympärillesi. Missä on ne ihmiset, joita sä voisit auttaa? Missä on ne ihmiset, jotka on ehkä ahdistuneita, jotka on pahojen asioiden kanssa tekemisissä, jotka on ehkä masentuneita tai muuta? Ja miten sä voisit auttaa? Ja mä uskon, että kun me ymmärrettäisiin tämä, ja kun me ymmärretään, niin Jeesuksen tapa rukoilla, on siitä tuleekin meidän tapa elää. Koska näin kävi myös Jeesukselle ja Jeesuksen opetuslapsille. Joten mä rukoilen, että Jeesuksen sanat, Jeesuksen rukous voisi olla meidän rukous. Ja niinhän Jeesus meitä opetti. Ja parhaimmassa tapauksessa, kun me pidetään ne mielessä, kun me mietitään näitä sanoja, siitä tulee meille tapa elää. Mutta mun mielestä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa päättää tätä, kun vielä kerran lukee yhdessä tämä rukous ääneen. Sä voit yhtyä tähän siellä kotona. Tai missä ikinä kuunteletkaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Kiitos, että sä olit tänään mukana. Mä toivon, että sä koet itsesi inspiroituneeksi ja siunatuksi. Ja jos sä haluat olla auttamassa muita kokemaan samoin ja kasvamaan Jeesuksessa, niin sä voit olla mukana lahjoittamassa. Ja meidän lahjoitustiedot löytyy sivulta www.homechurch.fi. Siunattua päivän jatkoa ja nähdään ensi kerralla.